Гадәтләр. Уйларны яза башлау.
Көнгә кимендә бер яхшы сүз әйтү.
Кешеләрне бүлдермичә тыңлау.
Хата ясаудан курыкмау.
Һәр көн үзеңнән мин бүген нәрсәгә өйрәндем дип сорау.
Көненә кимендә бер тапкыр тынлыкта утырып алу.
Яңа кешеләр белән танышу.
Кешене барысына да түгел, ә иң мөһим нәрсәләргә юнәлтү.
Үзеңне башкалар белән чагыштырмау.
Сырарга оялмау.